Teika par Gos pilskalnu. Lasa Une Jansone. Gos pilskalns atrodas Usmā pie Lejas Tiezumu mājām. Vecos laikos uz Gos kalna atradusies Stalta pils. Vienreiz ezers sācis briesmīgi trakot un ierāvis pili ar visiem cilvēkiem dziļumā. Kad ezers beidzis trakot, tad vēl bijušas redzamas pils drupas, bet tad tās visas nozdušas ezera dziļumā un palicis vēl tikai kalns. Kalna mala ezera pusē ir stāva, to pils ezerā gāzdamās esot nogrāvusi.